Viņa tandēms ir burvīgs, jo viņi viens otru pazīst, zina un jūt. Es domāju, viņiem nemaz daudz nav jārunā. Viņi visu jau dara muzikā. Bez tam jāpiezīmē tas, ka šajās dienās Jurim Kļaviņam ir 75 gadu jubilēju. Tā kā faktiski sanāk, ka trijos svētkos mēs dzīvojam. Koncertā būs ne tikai koris jubilāti, kas ir Jura Kļaviņa un Ilzes Dzērves darba vieta, bet būs arī viņu iepriekšējais koris Juventus. Un mēs dziedāsim gan atsevišķi, gan kopā. Koncertā būs arī spēcīgi viesi. Eriks Kiršvelds, čelists, kā arī ģitārists Kaspars Zemīts. Nu, neviens skendarbs šī koncertā nav nejaušība. Visiem skendarbiem ir sava būtiska nozīme, un šī programma ir spēcīgā saistībā, dramaturģiskā saistībā un arī emocionālā saistībā gan ar Juri Kļaviņu, gan ar Ilzi Dzērvi.